La drinkado de vino en Pollando crescas, quancam daure poloi drinkas malpli ol loĝantoj de aliaj uniaj landoj. Statistika polo drinkas ĉirkaŭ 7 litrojn da vino jare. Tio estas dekoble malpli ol en Francio aŭ Portugalio. Laŭ esploroj de la specializa firmao Copomogo, la konsumado de vinberaj vinoj daŭre kreskos je 7% jare, kaj tio signifas rezignadon de poloj pri pli fortaj alkoholaĵoj. Oni jam rimarkis ŝanĝiĝon de la ŝatoj de poloj, kiuj malpli drinkas desertajn vinojn, preferante duonsekajn aŭ sekajn. Ĉiam pli populara fariĝas cidro, kion influis malkresko de la akcizo kaj popularigo de ĉi tiu drinkaĵo fare de pomkultivantoj. Se en 2003 oni vendis 2 milionojn da litroj da cidro, en 2004 temis pri ĉirkaŭ 10 milionoj. Laŭ taksoj, en la 2015 la vendo povis egali al 18 milionoj da litroj. Laŭ la Pola Vitkulturista Konsilio, la vendo de cidro povas ĝiscele atingi eĉ 18 milionojn da litroj. Plej ofte aĉetas ĝin junaj homoj el grandaj urboj. Laŭ Eurostat, pli ol 80% de lernantoj en la elementaj lernejoj de la tuta Eŭropa Unio en 2003 lernis almenaŭ unu fremdan lingvon. En la grupo de 17,7 milionoj da lernantoj, 1 miliono lernis du aŭ pli da lingvoj. Ĉiuj aŭ preskaŭ ĉiuj bazlernejanoj lernis fremdan lingvon sur Kipro, en Luksemburgo, Malto, Aŭstrio, sekve Kroatio, Italio, Hispanio, Francio, Pollando. Malpli ol duono de bazlernejanoj lernis la fremdan lingvon en Slovenio. Plej malmultaj lernis en Portugalio kaj Belgio. Iom pli ol 35%. La plej populara estis la angla. Je 17,7 milionoj da bazlernejanoj, la anglan lingvon lernis 16 milionoj 700 mil lernantoj. La dominado de la angla konfirmiĝis ankaŭ inter lernantoj 11-15-jaraĝaj. Sur la gimnazia nivelo, la anglan kiel la fremdan, lernis 17,1 milionoj da infanoj en la Unio. Tio estas 9,6% de ĉiuj lernantoj sur ĉi tiu instrunivelo. La alia plej populara lingvo estis la franca, kion lernis 4,9 milionoj da uniaj lernantoj. Sekvis la germana, hispana, rusa kaj itala lingvoj. Ankaŭ en Pollando, same kiel en la Unio, la plej populara estas la angla, kion lernis 96,3% de lernantoj. La dua plej ofte elektata lingvo en Pollando estis la germana, kiun lernis 96% de gimnazianoj. La tria lingvo estis la rusa, kiun lernis 7,7% de polaj lernantoj. La francan elektis 3,7% de polaj gimnazianoj.